Mi eklernis Esperanton antaŭ sep monatoj, do mi ankoraŭ estas komencanta Esperantisto, kaj mi tre malbone parolas Esperanton.
Se tiuj kiuj eĉ se ĉiuj tiuj kiuj eĉ dum pli ol sep monatoj studis Esperanton parolus tiel bone kiel li. Kiel granda progreso tio estus en Esperantujo.
Vi pekas per modesteco.
Yes.
Kaj nu generale kion vi faras en Francio?
Yes, mi renkontiĝis kun kelkaj esperantistoj en Parizo, kaj mi vidis multaj vidindaĵoj en Parizo, kaj tre kaj ili estas tre bela por mi, kaj mi volas paroli pri tion al mia amikoj en Koreio poste. Yes.
Tio signifas, ke vi ĉefe turismumas ĉi tie.
Yes, tamen mi ankaŭ havas celon por renkontiĝi kun multaj esperantistoj en la mondo, kaj mi volas sperti diversajn kulturojn en la mondo, diversajn kulturojn. Jes, fakte mi vojaĝis tra la Ĉinio kaj Rusio kaj norda Eŭropo, ekzemple Finnlando, Germanio kaj Nederlando. Mi vojaĝis antaŭ atingi Parizo. Do esperantistoj ĉiam tre bona personoj, kaj mi spertis multaj diversaj tradicia kulturoj alilandaj. Yes.
Mm-hmm. Kaj nu de kiom da tempo vi forlasis Koreion por vojaĝi?
Mi ekvojaĝis lastajare decembro, mezo de decembro, kaj mi dum unu monato kaj duono mi vojaĝis tra la Ĉinio kaj Rusio kaj kelkaj eŭropolandaj.
Nu, kaj ekzemple, kiom da tempo vi restis en Ĉinio?
Pli ol dekkvin tagoj.
Do tiu demando iom interesis min, ĉar en la jaro 2004 do mi iris al Pekino, do al Ĉinio, por partopreni en la Universala Kongreso.
Yes.
Kaj mi diru, ke bedaŭrinde mi havas la impreson, ke mi ne do tiom profitis la vojaĝon, ĉar do laŭ mi restante nur unu semajnon en Ĉinio, oni ne tiom povas kompreni la tiean kulturon. Do vere, do kiam mi vojaĝis al Pekino, al Ĉinio, do kio estas nur unu urbo de Ĉinio. Ĉinio estas grandega lando, sed do por mi, eŭropano, franco, mi havis la impreson, ke ne nur mi ŝanĝas je lando, sed preskaŭ Ĉinio estas alia planedo. Tio signifas, ke ene de unu semajno mi ne vere havis la tempon kompreni la tian vivmanieron. Do mi daŭre estis iom perdita pro tio, ke mi ne restis sufiĉe longe tie. Kaj do vi, por vi, Paz, do ĉar tamen Koreio estas lando sufiĉe proksima, preskaŭ najbara de Ĉinio, ĉu vi pli bone komprenis la ĉinojn? Ĉu vi havis la impreson, ke do por koreano resti 10 tagojn en Ĉinio estas sufiĉa por bone, ni diru, kapti la etoson de la lando Ĉina?
Yes. Fakte ĉina kulturoj estas tre simila kiel Koreio, tamen ne estas sama, kaj mi jam scias pri ĉina ideogramon. Do facile kompreni ilia propran kulturon. Facile komprenis. Kaj mi veturis tre multaj urboj en Ĉinio, kaj multaj urboj kaj pardon. Mi ne esprimis. Veturis per trajno kaj ne mi renkontiĝis ne nur esperantistoj, ankaŭ renkontiĝis kun multaj ĉinoj kaj ili afavlece interparolis kun mi per ĉina ideogramo.
Ĉu vi parolas ĉine?
Yes, ne. Mi tute ne parolas ĉine.
Vi ne prononcas la ĉinan, sed tamen vi povas skribi ĝin.
Sed skribe vi povas kompreni.
Yes.
Sed ĉu vi facile komprenas ĉiun skribitan tekston en la ĉina lingvo?
Yes. Tre facile mi komprenis ĉinan ideogramon.
Yes, do tamen vi studis la ĉinajn ideogramojn. Ĉar nun en Koreio estas Hangul, estas tute specifa skribaĵo, kiu estas alfabeta, sed tute malsammaniere ol ĉini. Sed ĉu nun ĉiuj koreanoj komprenas aŭ kapablas legi facile la ĉinajn ideogramojn, aŭ ĉu nur estas parto de ili kiuj kapablas tion?
Jes, nuntempe tre interesa afero okazas. Ekzemple, koreoj kutime uzas originala ĉina ideogramo, tamen ĉinoj kaj japanoj ne uzas originala ideogramo. Ili uzas simpligitan ideogramon. Do nuntempe ĉinoj venas al Koreio kaj lernas ĉina originala ideogramon en Koreio. Tre
sed kie ili lernas tion? En specifaj libroj aŭ ĉar tiuj originalaj ideogramoj ne plu estas uzataj en Ĉinio aŭ en Japanio, do kie en Koreio oni povas trovi materialon por studi tiujn ideogramojn?
Antaŭe koreoj kutime lernis ĉinan ideogramon, tamen nuntempe ne. Junuloj en Koreio nuntempe ne povas legi ĉinan ideogramon, tamen mi lernis iom. Mi komprenas ĉinan ideogramon.
Jes, ne ĉiuj studas tion nun. Mi supozas, ke ĉiuj nun scipovas skribi Hangul.
Ne, ne ĉiuj, ĉar en Koreio oni havas propran lingvon, kompreneble, propran leteroj.
Jes, sed estas Hangul.
Jes, kompreneble.
Sed ĉiuj ĉiuj homoj scipovas skribi kaj legi Hangul.
Yes.
Do nur parto de la homoj kapablas legi ankoraŭ la malnovajn ĉinajn ideogramojn. Do pro tio eĉ ĉinoj, kiuj volas pristudi la ĉinajn ideogramojn, venas al Koreio por pli profunde kaj pli precize studi ilin. Mi tion tute ne sciis.
Kaj nun mi proponas, ke nun eble ke ni iom forlasu Ĉinion por sekvi vin en via vojaĝo post Ĉinio estis Rusio. Do diri, ke oni vojaĝis tra Rusio kvazaŭ signifas nenion, en la senco ke tiu lando havas grandezon de continento, do mi ŝatus scii kiujn urbojn de Rusio vi vizitis.
Yes, mi vizitis tri urbojn en Rusio. Unue mi vizitis Irkutsk kaj Moskvo kaj Sankt-Peterburgo. Tri urboj mi vizitis kaj mi vidis lago, granda lago Baikal. Kaj la lago estas tre granda kaj mi sentis kvazaŭ la lago esti ke la lago estas kvazaŭ kiel la maro. Fakte en la lago ekzistas ondon, tre grandan ondon. Yes.
Kaj kial tiuj ondoj, ĉu pro la luno, do kiel la ondoj en la maroj, ĉu ni scias kial estas la ondoj, aŭ pro la vento, mi ne scias.
Jes, estas vento. Tre similas ke kiel maro, la lago ondo estas tre similas ke.
Aha, si upas ke mi iom jaluzas al vi, ĉar do ni diris al mi ke vere ke tiu lago Baikal estas tute evidenta kaj ĉiuj saĝuloj de Rusio iras al lago Baikal por mediti. Esperantistoj de la klubo Moskva ekzemple.
Jes, mi volas multajn esperantistojn en Moskvo kaj fakte mi renkontiĝis kun unu grupo. Ili uzas kutime Esperanton kaj mi renkontiĝis kun unu Esperanto parolantoj, bone parolantoj kaj multaj komencanta junuloj en Moskvo. Kaj mi la organizo grupa nomo estas Fakel Portos. Kaj mi partoprenis ilian laboron. Ili vendas sukeron kaj terpomon kaj multaj diversaj legomojn en alia urbo ĉirkaŭ Moskvo kaj mi partoprenis al laboro ilia laboro kaj mi spertis multajn situacion en Rusio. Yes, kaj ili tre afavlece kaj kaj helpis min kompreni la rusajn kulturojn. Yes.
Ĉu vi havis la tempon dum vojaĝe, dum la veturadoj eklerni la cirilan alfabeton?
Per trajno mi iris al Moskvo. De Pekino mi iris al Irkutsk kaj Irkutsk mi iris al Moskvo. Do tre longa tempo bezonas per trajno iri al Moskvo. Dum sep tagoj mi veturis per trajno kaj mi renkontiĝis rusan personojn en trajno kaj unu junulino instruis min rusan lingvon kaj alfabeton mi instruis ŝin hangul korean lingvon.
Esperanto vi ne instruis?
Yes, mi iom instruis Esperanton ankaŭ ekzemple Gis la vido, dankon, saluton. Yes. Ili tre interesas pri Esperanto.
Yes. Mm-hmm. Tio, kion vi diras, estas tre interesa, ĉar do ofte homoj diras, ke la tempo de veturado estas iom senutila, do pli bone uzi la plej rapidajn ni diru veturajn ilojn, do ekzemple kiel aviadilon, do kiu cetere multe pli poluas ol trajno. Sed jes, estas la vero, ke dum longa vojaĝo en trajno oni povas havi tre utilan tempon. Se kompreneble oni konsideras, ke paroli kun homoj ĉefe el aliaj kulturoj, malkovri alian alfabeton, alian lingvon, estas utila. Jes, tion ankaŭ mi pensas. Nun eble de Rusio ni iros al Finlando. Ĉu? Ĉar mi supozas, ke do laŭ miaj memoroj pri geografio, do Koreio, Ĉinio, Rusio, plej najbara lando laŭ la vojo estas Finlando.
Yes.
Kiom da tempo vi restis tie?
Mi estis en Finlando dum tri tagoj. Per aŭtobuso mi iris al Finlando Helsinko, kai mi renkontiĝis kun du esperantistoj en Helsinko. Unu estas Kristina Hautamäki, ŝi estas tre apavleca kaj helpema persono, kaj ŝi pentris ŝian bildon kaj montris al mi tre bella bildo en ŝian hejmon, kaj mi tre ĝojas, kaj mi piediris en Helsinko tre multe, kaj multa da vidindaĵoj mi vidis, kaj en Helsinko dua tago mi renkontiĝis kun Taneli Huskonen, li estis matematikisto, tre bona kaj interesa persono. Yes.
Ah, do tiu, ke antaŭ unu monato ni ĉi tie en tiu do elsendejo ni akceptis do ian Nobel-premiiton pri matematiko. Do pri matematiko ne estas Nobel-premio pro historiaj kialoj.
Anstataŭ medalo Fields.
Estas tiu medalo Fields, kaj do estis unu franco, kiu en la jaro 2002 ricevis la medalon Fields pro pruvado de iu teoremo, kaj do li afable diskutis.
Li pristudis dum sep jaroj. Antaŭ ol li trovis fine la taŭgan pruvon de tiu teoremo. La demonstracio kaj tamen li ricevis medalon por tio, do.
Pro sep jara laboro. Estas bele. Nu, estas la onidiro, kaj do eĉ esperantistoj eŭropaj kutime diras tion, ke finnlandanoj estas homoj, kiuj havas tre kvietan sintenon, kiuj estas trankvilaj, kiuj ofte, ekzemple manĝante, ne multe parolas. Ĉu vi konfirmas tion?
Jes, tre afableca, tamen manĝante ni multe interparolis kune, kaj Taneli Huskonen, sinjoro Taneli Huskonen, mi kune vesper manĝis kun Taneli Huskonen, kaj tradicia manĝaĵon en Finnlando, fiŝo manĝaĵo. Estas tre bongusta, mi kune manĝis.
Sed tiuj finnlandanoj, kiujn vi renkontis, kun ili vi estis esperantistoj, ĉar mi supozas, ke vi ne sufiĉe bone lernis la finnan lingvon dum tri monatoj. Do esperantistoj estas ĉiam iom apartaj homoj, ĉar mi pensas ke la finnaj esperantistoj ankaŭ ŝatas babili kun aliaj esperantistoj. Sed la finnoj inter si, mi konas kelkajn, ili konfirmis, ke tre ofte dum vespero en familio aŭ kun geamikoj, ke tre ofte oni preskaŭ ne babilas, kaj por ni oni havas la impreson, ke ĉiuj enuas. sed ne estas la kutimo tiel, do ni pensas, ke tio estas almenaŭ parte vera, ĉar tiuj, kiuj vivis dum dudek aŭ tridek jaroj en sia propra lando, konas tiun sintenon.
Pri finnoj mi povas aldoni, ke dum tiu ĉi elsendo ni jam aŭskultis du muzikaĵojn de la grupo Dolĉamar el la lasta albumo Rebela Sono, kaj do tiel ni vidis, ke do tamen finnoj estas sufiĉe esprimemaj, kaj do bone ni parolis pri muziko, eble ni povas aŭdi ion alian el iu alia grupo.
Malgraŭ ĉio, mi povis mem konstati, ke ili ne estas mutaj, ili kapablas paroli, tamen. Certe.
ce la liberezza na radio, do fakte ni tute ne forlasis gin, sed dum la musico ni parolis, vi auscultas radion ZAM. Du liberezza na radio, radio della anarchista federazio, mi memorigas al vi, caregi ascoltantoi, che en tiu ci tre bona radio ne estas reclamo, same do kiel estas en aliai radioi, cae nu por finance viv tenisin, la radio tamen besonas rimedoin, do se concrete, vi shatas liberezzanan radion, ziu che vi daure povas accetti iela preso de 12 euroi, se mine eraras, la carton de auscultanto. Do, carto de auscultanto de la liberezzanan radio estas tre grava afero, sen gi mi ofte sentas min nuda, quancam do nun mine havas gin. Kai se mi bone memoras gi do pere de gi oni raitas je kelkaj rabatoj en spektakloj kaj por aliaj manifestacioj fakte
kaj mi kutime ĉiam aldonas kiam estas tiu anonco ke se hazarde vi estas sufiĉe donema aŭ se vi havas sufiĉe da mono por tio, eĉ se vi donas iom pli ol 12 euroj, oni ilin ne rifuzos por tiu karto.
Certe jes, nu kaj konkrete por aĉeti ĝin, eble oni povas serĉi ion ĉe la retpaĝaro de la Liberecana Federacio. Au sendi cecon alla iena adreso, tio estas 145 strato de Amlo, 145 rue d'Amlo, en Pariso.
Estas rue Amlo.
Rue Amlo.
Nomo de persona Amlo, men. Opinias.
Mm-hmm. Kai nu se vi volas fari demandon al ni, do ĉefe al nia amiko Paz el Correio, kiu rakontas ĉi tie sian vojaĝon, vi trankvile povas telefoni al ni ĉe la jena numero 01 43 71 89 40. Ni estis, oh pardonu, vi estis Paz en Finlando dum tri tagoi, kai nun eble ni forlasos iom Finlandon por si kiu estis la posta lando de via voyaggio.
Yes.
Yes, post Finlando, ki on vi visitis?
Yes, per ŝipo mi iris al Germanio, kaj en Berlino, mi atingos en Berlino, kaj mi atingis, kaj mi renkontiĝis kun du esperantistoj, geedĝoj. Unu estas Gary Mikkel, kaj unu estas Mary Mikkel, kaj du personoj Gary estis originale usona persono, kaj Mary estis originale polanda persono, kaj ili geedziĝis kaj kune nur hejme en hejme nur uzas Esperanton. Alia lingvo ne uzas, nur uzas Esperanton, kaj tre interesa. Kaj mi vi promenis en Berlino kun Gary Mikkel, kaj mi vidis multaj vidindaĵoj en Berlino, antikvaĵoj, kaj mi vidis statuo de Karl Marx kaj Engels, kaj mi vizitis malliberejo, antaŭ malliberejo en epoko de Hitler, multaj judoj ekzekutitaj lokoj mi vizitis, kaj mi sentis tre terura senton, jes. Kaj poste ne devas ne okazigi la sama aferon, ne devas okazigi, devas okazigi. Mi pensis ke kaj mi
devas flegi la memoron por ke tio ne okazu.
Ne okazu.
Nu, vi parolis pri Gary Mikkel. Mi pensas ke do verŝajne do krom se li aŭskultas la liberecanan radion per la interreto, memorigas al ĉiuj geaŭskultantoj ke tio eblas, same vizitante la retpaĝaron de la liberecana radio, vi facile trovas ligon per kiu do ie ajn se vi estas, vi tamen povas aŭskulti la liberecanan radion. Do eble sinjoro Gary Mikkel eble iam auscultos nin, cae do ni povas, do, ciel ciui aliai, sed lin saluti, char nu, se mi bone memoras, li suffice agadas en la asocio SAT, sen nazietza asocio tut monda.
Yes, yes,
se mia memoro ne trompas min, li ec estas responsulo de la sen naziisma faco de SAT. Do, yes, mi nur volis noti tion. Nu, ĉu en Germanio, ĉu nur Berlinon vi vizitis, aŭ ĉu ankaŭ aliajn urbojn?
Yes, mi nur vizitis Berlinon, tamen poste mi vizitos aliaj urbojn en Germanio. Kaj yes, en Berlino mi loĝis dum tri tagoj.
Aha. Nu kaj
poste mi vizitis Amsterdamo de Nederlando, kaj mi ankaŭ renkontiĝis kun esperantisto en Amsterdamo. Lia nomo estas David, kaj li vojaĝis tre multaj aliaj landoj, kaj ni kune rakontis pri la vojaĝo. Li interesis pri la vojaĝo per biciklo, kaj li ankaŭ konis pri korea esperantistoj, kaj tre interese rakontis pri la vojaĝo.
Tion mi imagas. Kaj do post Nederlando, ĉu vi trairis Belgion aŭ ĉu rapide al Francio?
Jes.
To post la Francio.
Yes.
Kiu land?
Yes. Mi post la Parizo mi iros al Belgio, kaj mi renkontiĝos kun en Bruselo kaj en Antverpeno. Mi renkontiĝos kun unu paca movadisto kaj un esperantisto Jakobo Ŝram. Mi renkontiĝos kaj mi iros al aliaj orienta eŭropa landoj, tre multaj landoj. Yes.
Kaj finiĝos la vojaĝo en marto.
Yes.
Parolis pri Jakobo Ŝram, du alia sufiĉe konata SAT-ulo.
Kaj ĉu vi reiros al Koreio de nove per trajno aŭ?
Ne. Mi revenos al Koreio per aviadilo. Nur unu foje mi.
Bedaŭrinde, ĉar mi fakte opinias, ke kiam oni estas en trajno dum proksimume unu semajno, estas tre bona maniero renkontiĝi kun aliaj homoj, kaj havi sufiĉe da tempo por tamen iom konatiĝi kun ili. kai estas kiel sur ŝipo kiam oni faras sufiĉe longan vojaĝon, oni havas kai tempon kai okazojn ne nur rapide paroli aŭ babili kai ĝis revido kai tio estas oni neniam revidas en tiuj kazoj. Tiam mi pensas ke tio estus se la homoj lernus havi malpli da hasteco, malpli da volo por rapidi, mi pensas ke ili multe pli bone facile povus interkonatiĝi kaj agi pli ĝentile inter si. Estas mia opinio.
Yes, mi tute konsentas vian opinion kaj oni kutime pensas ke la rapideco estas tre bona, tamen mi ne pensas ke pli bona estas la paco en paco kaj vivo. La rapideco estas ne gravas en la vivo de en la vivo de la homo, la plej grava graveco estas la paco. Mi pensas ke mia cares nomo paz signifas hispana lingue paco.
Estas vivi en harmonio
kun
la tuta cetero de la homaro.
Yes.
Tio multe pli valoras ol rapidi. Kai se oni tro rapidas, oni rapide mortas. Kai tio okazas al multaj homoj pro kormalsanoj, kiuj tro ekscitiĝas pro rapideco, pro mongajneco kaj tiel plu.
Yes.
Mi tute egale, ĉu vi volas aldoni ion?
Nuntempe en Koreio unu monato ekzistas, tre bela monato. Monto ekzistas. La nomo de monto estas Chansang Monto. Nuntempe korea registaro detruas la monton por konstrui la trajnvojon, tre plej rapidan trajnvojon detruas la monton. Monako de budismo nuntempe tutte ne manĝas dum pli ol
fastas
100 tagoj. Nuntempe ŝi mortigintaj, ŝi estas mortiganta. Do mi esperas la rapideco estas ne grava. Nur dudek ses minutoj mallongiga per trajno.
Do oni detruas monton nur por gajni dudek ses minutojn.
Jes.
Inter du urboj.
Jes. Tamen en la monto tre multaj viboj vivas en vivaĵoj, vivas en la monto. Detruos la monto, ili
samtempe detruos multajn homajn vivojn.
Yes.
Almenaŭ bestajn kaj tute
bestajn.
Yes.
Salamandrojn.
Yes.
Specialan korean salamandrojn.
Sed ĝenerale tio rompus la ekvilibron.
Yes.
Kaj eble nu jes tiuj homoj povas foruzi la dudek ses minutojn, eble por mediti, por pensi pri paco.
Yes.
Por pensi pri la
plejofte uzas tiun tempon por interbatali. bedaurinde. La kiam ili skribis belajn tekstojn, tio estas tamen bona helpo por ke oni tute ne forgesu ilin. Do, mi pensas ke ni estas preskaŭ je la fino de nia elsendo, kaj do mi salutas vin ĝis la venonta semajno, kaj kiel Gi diris, li rememorigis al vi pri la manifestacio por la leĝo pri laikeco de 1905, do se vi povos, ne forgesu ĝin.
Yes, kvankam estos esperantistoj rue Traversière, deknaŭ rue Traversière, strato Traversière en la dekdua distrikto, sed post tiu festo ili povos ŝajnas al mi ke ĉar estos multaj manifestantoj. Mi estas certa ke post la sesa la dekoka ni diru estas ankaŭ kelkaj manifestantoj placo de la Respubliko.
Almenaŭ mi esperas ke esperantistoj povas trovi solvon por esti en du diversaj lokoj samtempe, en du kiel oni povus diri ubiquite en Esperanto, cie au du lokidzo.
Yes.
En du lokidzo estu farigiu du lokidze mai kai estu samtempe en la du diversai lokoi. Vi racontos venontan semainon, ciu vi successis faritillon.
Yes. Effectivement, donc, Michel, je dis, ben, demain, tu rappelles que bon, il y a la manifestation Place de la République à 15h, mais je disais qu'il y aura sans doute énormément de monde et qu'à 18h, je sais pas, la dernière manifestation début novembre, quand j'y étais, à 18h, on était encore Place de la République, on n'était pas encore parti. Bon, effectivement, on était un peu, malgré tout, pas à la queue du cortège, mais bon, à 18h, on était encore quand même Place de la République. Et si cette fête, eh bien, retraversière, c'est au 19, on le rappelle, hein, dans le 12e arrondissement, la fête des cheminots, pour la fête Zamenhof, eh bien, si en sortant de là, il est 18h, 18h30, vous pouvez encore peut-être jeter un œil Place de la République et avoir des surprises.
Oui, ou comme voilà. Je disais, si vous pouvez acquérir subitement le don d'ubiquité, vous pourriez être en même temps dans les deux endroits différents. Ou clonez-vous aussi, ça. On parle beaucoup de clonage. Alors, ayez une idée géniale pour arriver à faire toutes ces choses dont on parle depuis si longtemps.
Faire la fête d'Amenhof en manifestant. Do, yes, gis venanta semaino, gis reaudo.
Yes.